From the conference center at Temple Transmitem
de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, sesiunea de duminică dimineață a celei de-a 187-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai bisericii. Muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune este asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune. Frați și surori, vă urăm bun venit în această zi frumoasă de primăvară la sesiunea de duminică dimineață a celei de-a 187-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările noastre acelora din întreaga lume care participă la această sesiune prin intermediul radioului, televiziunii, internetului sau transmisiunilor prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacului Mormon, dirijat de Mac Wilberg și acompaniat la orgă de Richard Elliott și Andrew Unsworth. Corul a deschis această adunare cu imnul Înainte Sfinți și ne va încânta acum interpretând Să ne bucurăm. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de sora Neil F. Marriott, a doua consilieră în președinția generală a tinerilor fete, iar corul va interpreta Când se manifestă dragostea.
Beloved Father in heaven.
Dragă Tată din cer.
We gather joyfully at this.
Ne adunăm la această sesiune a conferinței generale cu bucurie și îți mulțumim pentru Fiul Tău, Salvatorul nostru Iisus Hristos, și pentru Evanghelia sa restaurată. Suntem recunoscători pentru președintele Thomas S. Monson și pentru toți cei care lucrează cu el. Și te rugăm, Tată, să-i binecuvintezi în responsabilitățile lor mărețe. Ne rugăm pentru cei care vor cânta, cei care vor vorbi astăzi. Fie ca ei să-și ofere mărturile într-o asemenea manieră, încât noi să fim plini de Duhul Sfânt și să simțim Spiritul Tău și iubirea Ta. Fie ca credința noastră în Salvator să crească și cu această credință sporită, fie ca noi să ne așteptăm unul pe celălalt, să ne întoarcem să trăim alături de Tine. Spunem aceste lucruri în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Acum vom avea privilegiul să-l ascultăm pe profetul nostru, președintele Thomas S. Monson. Dânsul va fi urmat de sora Joy D. Jones, care a fost susținută în aprilie anul trecut ca președintă generală a societății primare. După sora Jones, îl vom asculta pe vârstnicul Yun Hwan Choi din cei 70. Apoi ne va vorbi vârstnicul Ronald A. Raspan din coronul celor 12 apostoli. Dragii mei frați și dragile mele surori, vă salut călduros. Acum, când ne întâlnim din nou într-o conferință generală importantă a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Înainte de a începe astăzi mesajul meu oficial, doresc să vă anunț construirea 5 temple noi în următoarele locuri. Brasilia, Brazilia. The Greater Manila, Filipine. Nairobi, Kenya, Pocatello, Idaho și Saratoga Springs, Utah. În această dimineață vorbesc despre puterea cărții lui Mormon și nevoia vitală pe care o avem noi, membrii bisericii, de a o studia, de a cugeta la ea și de a pune în practică învățăturile acestea în viețile noastre. Importanța de a avea o mărturie fermă și sigură cu privire la cartea lui Mormon nu poate fi considerată exagerată. Trăim într-o perioadă plină de mari greutăți și multă ticăloșie. Ce ne va apăra de păcatele și răutățile care sunt foarte larg răspândite în lumea de astăzi? Eu susțin că o mărturie puternică despre Salvatorul nostru, Iisus Hristos, și despre Evanghelia sa ne va ajuta să fim în siguranță. Dacă nu ați citit cartea lui Mormon în fiecare zi, vă rog, citiți-o. Dacă faceți aceasta rugându-vă și cu dorința sinceră de a cunoaște adevărul, Duhul Sfânt vă va arăta adevărul despre ea. Dacă este adevărată, și eu mărturisesc solemn că este, atunci Joseph Smith a fost un profet care i-a văzut pe Dumnezeu Tatăl și pe Fiul Său, Iisus Hristos. Deoarece cartea lui Mormon este adevărată, Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă este Biserica Domnului pe Pământ și Sfânta Preoția lui Dumnezeu a fost restaurată pentru folosul și binecuvântarea copiilor Săi. Dacă nu aveți încă o mărturie fermă despre aceste lucruri, faceți ceea ce este necesar pentru a obține una. Este important ca dumneavoastră să aveți propria mărturie în aceste timpuri grele. Pentru că mărturiile celorlalți vă vor ajuta doar până într-un anumit punct. Totuși, odată obținută, o mărturie trebuie să fie păstrată, arzătoare și vie, prin supunere față de poruncile lui Dumnezeu și prin rugăciuni și studiu din Scripturi zilnic. Dragii mei asociați în lucrarea Domnului, vă implor pe toți să studiați în fiecare zi, rugându-vă cartea lui Mormon și să cugetați la ea. Dacă faceți astfel, vom fi în situația de a auzi glasul Spiritului, de a rezista ispitei, de a învinge îndoiala și teama și de a primi ajutor din cer în viața noastră. Mărturisesc astfel din toată inima, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
We love you, President Monson. Vă iubim, președinte Monson. În urmă cu un an și jumătate, președintele Russell M. Nelson a vorbit despre nevoia de a învăța și a ajuta la creșterea unei generații care se reziste păcatului. Expresia, o generație care se reziste păcatului, mi-a atins o cordă spirituală profundă. Îi onorăm pe copiii care se străduiesc să ducă o viață pură și supusă. Am văzut tăria multor copii din întreaga lume. Ei rămân loiali, neclintiți și nestrămutați într-o varietate de împrejurări și medii înconjurătoare dificile. Acești copii își înțeleg identitatea divină, simt dragostea Tatălui Ceresc și caută să se supună voinței Lui. Totuși, există copii cărora le este greu să stea neclintiți și nestrămutați și ale căror minți delicate sunt rănite. Ei sunt atacați din toate părțile de săgețile de foc ale dușmanului și au nevoie de întărire și sprijin. Ei reprezintă o motivație extraordinară pentru noi să ne implicăm și să purtăm un război împotriva păcatului în efortul de a aduce pe copiii noștri la Hristos. Ascultați cuvintele vârstnicului Bruce R. McConkie din urmă cu aproape 43 de ani. În calitate de membri ai bisericii, suntem angajați într-un conflict puternic. Suntem în război. Ne-am alăturat cauzei lui Hristos de a lupta împotriva lui Lucifer. Marele război care ne împresoară și care, din păcate, duce multe suflete în rătăcire, unele fără cale de întoarcere, nu este ceva nou. În acest război, nu sunt și nu pot fi persoane neutre. Astăzi, războiul continuă cu mai multă intensitate. Bătălia ne cuprinde pe toți, iar copiii noștri se află în primele rânduri, înfruntând forțele opoziției. Prin urmare, nevoia este tot mai mare să ne întărim strategiile spirituale. Faptul de a întări pe copii să reziste păcatului este o responsabilitate și o binecuvântare pe care părinții, bunici, membrii ai familiei, învățători și conducători. Cu toții avem responsabilitatea de a ajuta. Totuși, Domnul i-a instruit în mod anume pe părinți să-și învețe copiii să înțeleagă doctrina pocăinței, a credinței în Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu și a botezului și a darului Duhului Sfânt și să se roage să umble în dreptate înaintea Domnului. Cum să ne creștem copiii în lumină și adevăr poate fi o întrebare grea, deoarece este diferit pentru fiecare familie și pentru fiecare copil. Dar Tatăl Ceresc ne-a dat instrucțiuni universale care ne vor ajuta. Spiritul ne va inspira să știm cele mai eficiente moduri de a-i vaccina din punct de vedere spiritual pe copiii noștri. Pentru început, este esențial să avem o viziune asupra importanței acestei responsabilități. Trebuie să înțelegem identitatea și scopurile noastre divine și pe ale lor, înainte să-i putem ajuta pe copiii noștri să vadă cine sunt și de ce sunt aici. Trebuie să-i ajutăm să știe fără îndoială că sunt fii și fiice ale unui Tată Ceresc iubitor și că El are așteptări divine din partea lor. În al doilea rând, înțelegerea doctrinei pocăinței este esențială pentru a deveni rezistenți în fața păcatului. A rezista păcatului nu înseamnă să fii fără de păcat, dar implică faptul de a ne pocăi continuu, de a fi vigilenți și demni. Poate că rezistența la păcat vine ca o binecuvântare în urma împotrivirii repetate în fața păcatului. După cum a spus Iacov, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Tinerii războinici erau nespus de viteși și curajoși. Dar iată, acesta nu era totul. Ei erau adevărați oricând, în orice lucru li se încredința lor. Da, ei au fost învățați să țină poruncile lui Dumnezeu și să pășească drept înaintea lui. Acești tineri au mers la război împotriva adversarilor lor, având drept arme virtuții asemănătoare celor ale lui Hristos. Președintele Thomas S. Monson ne-a amintit: cu toții trebuie să fim curajoși mereu. În fiecare zi a vieții noastre avem nevoie de curaj. Nu doar în momentele importante, ci mai des atunci când luăm decizii sau reacționăm în anumite împrejurări în care ne aflăm. Copiii noștri se îmbracă cu armură spirituală când își creează obiceiuri personale zilnice specifice ucenicilor. Poate că subestimăm abilitățile copiilor de a înțelege conceptul uceniciei zilnice. Președintele Henry B. Eyring ne-a sfătuit să începem de vreme și să fim consecvenți. Așadar, a treia cheie ne-a ajutat pe copii să reziste păcatului este să începem la o vârstă fragedă să le insuflăm cu dragoste doctrine de bază ale Evangheliei, din scripturi, articolele de credință, broșura pentru întărirea tineretului, cântece de la societatea primară, imnuri și mărturiile noastre, care îi vor conduce pe copii spre Salvator. Crearea de obiceiuri consecvente de a se ruga, a studia din scripturi, a desfășura seara în familie și a preaslăvi întreaga zi de sabat duce la integritate, consecvență și valori morale puternice. Cu alte cuvinte, integritate spirituală. În lumea de azi, în care integritatea aproape a dispărut, copiii noștri merită să înțeleagă ce este integritatea adevărată și de ce este importantă. În special în timp ce îi pregătim să facă legăminte sacre la botez și în templu și să le respecte. Predicați Evanghelia mea, ne învață. Ținerea legămintelui pregătește pe oameni, inclusiv pe cei mai tineri, să facă și să țină legăminte sacre. Vârstnicul Jeffrey R. Holland ne-a învățat. Când vorbim despre ținerea legămintelor, vorbim despre cel mai important lucru din viața muritoare. Există o putere neobișnuită în faptul de a face și de a ține legăminte cu Tatăl nostru Ceresc. Dușmanul știe acest lucru, deci a încurcat în mințile multor oameni conceptul legămintelor. O altă cheie pentru a crea o generație care se reziste păcatului este faptul de a ajuta pe copii să înțeleagă, să facă și să țină legăminte. Cum îi pregătim pe copiii noștri să facă și să țină legăminte sacre pe măsură ce intră și înaintează pe cărarea legămintelor? Învățăm pe copii să facă și să țină promisiuni simple când sunt mici și aceasta îi va responsabiliza să țină legăminte sacre mai târziu. Permiteți-vă să vă împărtășesc un exemplu simplu. În cadrul unei serii în familie, tatăl a întrebat, cum ne înțelegem ca familie? Lizzie, în vârstă de 5 ani, s-a plâns că fratele ei mai mare, Kevin, o tachina prea mult și îi rănea sentimentele. Kevin a recunoscut, fără tragere de inimă, că Lizzie avea dreptate. Mama lui Kevin l-a întrebat ce putea să facă să înțeleagă mai bine cu sora lui. Kevin s-a gândit și a hotărât că va promite lui Lizzie că nu o va mai tachina o zi întreagă. La sfârșitul zilei următoare, când s-au adunat cu toții să spună rugăciunea în familie, tatăl lui Kevin l-a întrebat pe Kevin cum se descurcase. Răspunsul lui Kevin a fost, tată, mi-am ținut promisiunea. Lizzie a confirmat bucuroasă. Familia l-a felicitat pe Kevin. Apoi mama lui Kevin a sugerat că dacă a reușit să-și țină promisiunea o zi, de ce nu ar putea să încerce două zile? Kevin a fost de acord să încerce din nou. După cele două zile, Kevin a reușit să-și țină promisiunea și Lizzie a fost și mai recunoscătoare. Când tatăl l-a întrebat de ce își ținea promisiunea atât de bine, Kevin a spus, mi-am ținut promisiunea pentru că așa am spus că voi face. Un șir de promisiuni mărunte, care sunt respectate, duce la integritate. Pentru copii, practicarea constantă a ținerii promisiunilor este o pregătire spirituală pentru a intra în legământul botezului și al darului Duhului Sfânt, prin care fac legământ să slujească pe Dumnezeu și să țină poruncile Lui. Promisiunea și legămintele sunt inseparabile. Învățăm din cartea lui Daniel despre Shadrach, Meshach și Abednego, care au refuzat să preaslăvească idolul împăratului Nabucadnețar. Împăratul i-a avertizat că dacă nu se vor supune, vor fi aruncați într-un cuptor aprins. Ei au refuzat și au spus, iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoate din cuptorul aprins. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi. Și chiar de nu. Gândiți-vă ce înseamnă aceste patru cuvinte și ce legătură au cu ținerea legămintelor. Acești trei tineri nu se supuneau doar condiția de a fi eliberați. Chiar de nu ar fi fost eliberați, ei și-ar fi ținut promisiunea pe care o făcuseră Domnului, deoarece așa au spus că vor face. Ținerea legămintelor nu este condiționată niciodată de situația în care ne aflăm. Acești trei tineri, la fel ca războinicii curajoși, sunt pentru copiii noștri exemple minunate de rezistență la păcat. Cum se aplică aceste exemple în căminele și familiile noastre? Îi ajutăm pe copii să guste reușita bucățică cu bucățică, rând după rând, percept după percept. Pe măsură ce își țin promisiunile, ei simt spiritul în viața lor. Vârstnicul Joseph B. Wortley ne-a învățat că cea mai mare recompensă a integrității este însoțirea constantă a Duhului Sfânt. Apoi, încrederea copiilor noștri va crește puternic în prezența lui Dumnezeu. Din fântâna integrității, izvorăște o generație puternică care rezistă păcatului. Dragi frați și surori, țineți-vă copilașii aproape, atât de aproape încât să vă vadă comportamentul religios zilnic, să observe cum vă țineți promisiunile și legămintele. Copiii sunt imitatori foarte buni, așa că dați-le ceva foarte bun de imitat. Noi cu adevărat învățăm și creștem pentru Domnul o generație care se reziste păcatului, promisiune după promisiune și legământ după legământ. Depun mărturie că Iisus Hristos conduce această biserică. Pe măsură ce îi învățați, îi îndrumați și iubesc pe copii în modul Salvatorului, puteți primi revelație personală care vă va ajuta în creșterea și pregătirea unor copii viteji care să reziste păcatului. Mă rog să-i auzim pe copiii noștri repetând cuvintele lui Nefi. Vrei să mă faci să mă cutremur la apariția păcatului? Depun mărturie că Salvatorul nostru a ispășit pentru păcatele lumii, deoarece așa a spus că va face și deoarece ne iubește mai mult decât noi, simpli muritori, putem înțelege. Deoarece așa a spus că o va face. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
My purpose is to invite others to come unto Christ. Scopul meu este să-i ajut pe alții să vină la Hristos. Acesta este și scopul dumneavoastră. Putem îndeplini acest scop privind în sus către Iisus Hristos. Am fost botezat împreună cu părinții mei când aveam 16 ani. Fratele meu mai tânăr, Kyung Hwan, care avea 14 ani, s-a alăturat bisericii prin unchiul meu, Yang Jing Lee, și ne-a invitat la biserica sa. Toți cei 10 membri ai familiei noastre făceau parte din biserici diferite. Prin urmare, am fost fericit să aflăm adevărul și, după ce am fost botezați, am vrut să împărtășim fericirea pe care am găsit-o în Evanghelia lui Iisus Hristos. Dintre noi, tatăl meu a fost cel mai entuziasmat să învețe și să împărtășească adevărul. Obișnuia să se trezească dimineața de vreme pentru a studia scripturile mai bine de 2 ore în fiecare zi. Aproape în fiecare zi, după muncă, el mergea cu misionarii în vizită la familie, prieteni și vecini. După 7 luni de la botezul nostru, 23 de membri ai familiei mele au devenit membri ai bisericii. Acest lucru a fost urmat în anul următor de miracolul de a vedea 130 de oameni botezați datorită muncii misionare a tatălui meu în calitate de membru. De asemenea, istoria familiei a fost importantă pentru el și a completat 8 generații de strămoși. Din acel moment, roadele convertirii familiei noastre, care a început cu fratele meu în vârstă de 14 ani, s-au înmulțit în nenumărate moduri, nu doar printre cei vii, ci și printre cei morți. Pornind de la lucrarea tatălui meu și a altora, arborele genealogic al familiei noastre cuprinde acum 32 de generații, iar noi înfăptuim munca în templu pentru multe rude de alt grad. Astăzi sunt uimit și simt o mare bucurie pentru puntea de legătură creată între strămoșii și urmașii noștri. Președintele Gordon B. Hinckley a relatat o experiență asemănătoare din templul Columbus, Ohio. În timp ce mă aflam în templu, reflectând la viața străbunicului, bunicului și tatălui meu, m-am uitat la fiica mea, la fiica ei și la copiii ei, care sunt strănepoții mei. Am înțeles brusc că eram chiar în mijlocul acestor 7 generații, 3 înaintea mea și 3 după mine. În acea casă sacră și venerată, mă gândeam că am colosala obligație de a transmite mai departe generațiilor care au venit după mine ceea ce am primit ca moștenire de la strămoșii mei. Cu toții facem parte dintr-o familie eternă. Rolul nostru poate fi un punct de cotitură în care se pot produce schimbări pozitive sau negative însemnate. Președintele Hinckley a continuat: să nu îngăduiți niciodată să deveniți o verigă slabă în lanțul generațiilor dumneavoastră. Credința dumneavoastră în Evanghelie vă va întări familia. Cum ne putem asigura că vom fi o verigă puternică în familia noastră eternă? Într-o zi, la câteva luni de la botezul meu, i-am auzit pe unii membri criticându-se reciproc în biserică. Am fost foarte dezamăgit. M-am dus acasă și i-am spus tatălui meu că poate nu ar trebui să mai merg la biserică. A fost dificil să văd membrii criticându-i pe alții în felul acela. După ce m-a ascultat, tatăl meu m-a învățat că Evanghelia a fost restaurată și este perfectă, dar membrii nu sunt încă, nici el însuși și nici eu. El a spus în mod ferm: nu-ți pierde credința din cauza oamenilor din jurul tău, ci clădește o relație puternică cu Iisus Hristos. Nu privi în sus, în jur, privește în sus.
privește în sus la Iisus Hristos. Sfatul înțelept al tatălui meu privește în sus către Iisus Hristos, îmi întărește credința ori de câte ori întâmpin încercări în viață. El m-a învățat cum să mă pun în practică învățăturile lui Hristos. Când citim cuvintele sale, toarce-te către mine fiecare gând, nu te îndoi, nu te teme. Când am prezentat misiunea Seattle, Washington, a plouat multe zile ale anului. Cu toate acestea, misionarii noștri erau instruiți să iasă și să vadă prozelitism în ploaie. Obișnuiam să le spun, mergeți afară în ploaie, priviți spre cer, deschideți gura și beți. Când veți privi în sus, veți fi întăriți să deschideți gura în fața tuturor, fără nicio teamă. Pentru ei a fost o lecție simbolică de a privi în sus, când vor întâmpina încercări, chiar și după misiunea lor. Vă rog să nu încercați acest lucru în zonele poluate. În timp ce încă slujeam în misiunea Seattle, am primit un apel telefonic de la fiul meu cel mare, Sunbeam, care este pianist. El a spus că va avea privilegiul de a cânta la pian la Carnegie Hall, New York, deoarece câștigase o competiție internațională. Am fost atât de fericiți și de emoționați pentru el. Cu toate acestea, în seara aceea, în timp ce se ruga cu recunoștință, soția mea și-a dat seama că nu-l puteam însoți la concertul lui și i-a spus Tatălui Ceresc ceva de genul: Tată Ceresc, sunt recunoscătoare pentru binecuvântarea pe care tu i-ai oferit-o lui Sunbeam. Printre altele, îmi pare rău că nu pot să merg acolo. Aș fi putut merge dacă i-ai fi oferit această binecuvântare fie înainte, fie după această misiune. Nu mă plâng, dar am un mic sentiment de regret. De îndată ce a terminat acea rugăciune, a auzit un glas distinct. Pentru că slujești în misiune și ca tare nu te poți duce, fiului tău i-a fost acordată această binecuvântare. Ai preferat să renunți la binecuvântarea primită de fiul tău? Soția mea a fost surprinsă. Ea știa că prin slujirea oferită cu credința părinților în împărăția Domnului, copiii vor fi binecuvântați. Dar era prima dată când își înțelegea rolul atât de clar. Ea i-a răspuns imediat: Nu, nu, pentru mine este bine să nu merg. Lasă-l să aibă această onoare. Dragi frați și surori, nu ne este ușor să recunoaștem dragostea Tatălui Ceresc când privim în jur cu ochii noștri fizici, deoarece vedem mai întâi neplăceri, pierderi, poveri sau singurătate. Pe de altă parte, putem vedea cât am fost de binecuvântați când privim spre Dumnezeu. Domnul a revelat, când obținem orice binecuvântare de la Dumnezeu, aceasta este prin supunere față de acea lege pe care este bazată binecuvântarea. Toți cei care vă îmbarcați să-L slujiți pe Dumnezeu, trebuie să știți că sunteți o punte de legătură prin care sunt asigurate binecuvântări extraordinare pentru generațiile dinaintea dumneavoastră și a celor de după dumneavoastră. Astăzi sunt recunoscător să văd că mulți dintre membrii familiei noastre înaintează cu credință pe calea legământului și sunt întristat să-mi imaginez că există membrii ai familiei care nu sunt alături de noi. Vârstnicul M. Russell Ballard a spus: Dacă alegeți să deveniți inactivi sau să părăsiți biserica restaurată a lui Iisus Hristos, a sfinților din zile din urmă, unde vă veți duce? Ce veți face? Hotărârea de a nu mai umbla cu membrii bisericii și conducătorii aleși ai Domnului va avea un impact pe termen lung care nu poate fi mereu înțeles pe moment. Președintele Thomas S. Monson ne-a îndemnat: Fie ca noi să alegem întotdeauna ceea ce este corect, deși mai greu de susținut și nu ce este greșit, deși mai ușor de susținut. Niciodată nu este prea târziu să priviți în sus, la Iisus Hristos. El stă cu brațele deschise ca să vă primească. Există multe generații înaintea noastră și după noi care se bizuie pe alegerea noastră de a-L urma pe Hristos, ca astfel să putem fi o familie eternă a lui Dumnezeu. Când am fost eliberat din chemarea mea ca președinte de țăruși, fiii mei erau entuziasmați că vor petrece mai mult timp cu mine. 3 săptămâni mai târziu, am fost chemat să slujesc ca membru al celor 70. La început, am crezut că ar putea fi dezamăgiți, dar răspunsul umil al fiului meu cel mic a fost: Tati, nu se face greși. Suntem o familie eternă. Ce adevăr simplu și clar a fost. M-am îngrijorat un pic pentru că am privit în jur doar la această viață muritoare, dar fiul meu a fost fericit pentru că nu a privit în jur, ci a privit în sus, cu ochii îndreptați spre eternitate și scopurile Domnului. Nu este întotdeauna ușor să priviți în sus când părinții se opun Evangheliei, când sunteți membru al unei ramuri mici a bisericii, când partenerul de viață nu este membru, când sunteți încă singuri, deși ați făcut tot posibil să vă căsătoriți, când un copil se rătăcește, când vă aflați în situația de a fi un părinte singur, când sunteți încercați fizic sau emoțional, ori când sunteți victima unei tragedii și așa mai departe. În astfel de vremuri grele, păstrați-vă credința. Priviți în sus la Hristos pentru putere, echilibru și vindecare. Prin puterea ispășirii lui Iisus Hristos, toate lucrurile lucrează împreună spre binele dumneavoastră. Depun mărturie despre Iisus Hristos, că El este Salvatorul și Mântuitorul nostru. Când îl urmăm pe profetul nostru în viață, președintele Thomas S. Monson, privim în sus către Iisus Hristos. Pe măsură ce ne rugăm și studiem Scripturile în fiecare zi și luăm cu sinceritate din împărtășanii în fiecare săptămână, vom dobândea puterea de a privi mereu în sus către El. Sunt fericit că sunt membru al acestei biserici și că fac parte dintr-o familie eternă. Îmi place să împărtășesc altora această minunată Evanghelie. Scopul nostru este să invităm pe alții să vină la Hristos și ne putem îndeplini acest scop privind în sus către Iisus Hristos. Depun mărturie despre aceste lucruri cu umilință în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Mulțumesc, Elder Chey. Frați și surori, asemenea dumneavoastră, îmi dau seama că asistăm la grăbirea lucrării Domnului prin președintele Thomas S. Monson și prin mesajul dânsului de azi dimineață. Președinte Monson, vă iubim, vă susținem și ne vom ruga mereu pentru dumneavoastră, al nostru profet. În acest sfârșit de săptămână, am simțit spiritul din abundență. Indiferent dacă sunteți prezenți în această clădire spațioasă sau ne priviți de acasă, ori sunteți adunați în case de întruniri în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, ați avut prilejul să simțiți spiritul Domnului. Acel spirit confirmă în inima și mintea dumneavoastră adevărurile predate în această conferință. Gândiți-vă la cuvintele acestui imn cunoscut. Spiritul să ne îndrume, să ne învețe dreptatea. De Hristos ne va spune, ne va lumina mintea. Cu ajutorul revelației din zilele din urmă, știm că Dumnezeirea este formată din trei ființe distincte și separate. Tatăl nostru din cer, singurul său fiu născut, Iisus Hristos, și Duhul Sfânt. Știm că Tatăl are un trup din carne și oase, tot atât de tangibil ca și cel al omului, Fiul de asemenea, dar Duhul Sfânt nu are trup din carne și oase, ci este un personaj de spirit. Dacă nu era așa, Duhul Sfânt nu putea trăi în noi. Mesajul meu de azi dimineață se concentrează pe importanța Duhului Sfânt în viețile noastre. Tatăl nostru din cer a știut că în viața muritoare vom avea parte de provocări, necazuri și neliniști. El a știut că ne vom frământa cu întrebări, dezamăgiri, ispite și slăbiciuni. Pentru a ne acorda tărie și îndrumare divină în viața muritoare, El ne-a oferit Spiritul Sfânt, un alt nume al Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne leagă de Domnul. Rolul Său divin este de a ne inspira, a depune mărturie, a ne învăța și a ne îndemna să pășim în lumina Domnului. Avem responsabilitatea sacră de a învăța să-i recunoaștem influența în viețile noastre și de a acționa. Amintiți-vă promisiunea Domnului, îți voi da din spiritul meu, care va lumina mintea ta, care va umple sufletul tău cu bucurie. Îmi place această încredințare. Bucuria care ne umple sufletele aduce cu sine o perspectivă diferită față de viața de zi cu zi, o perspectivă eternă. Acea bucurie vine sub forma unui sentiment de pace în mijlocul dificultăților și dezamăgirilor, oferă alinare și curaj, dezvăluie adevărul ale Evangheliei și ne sporește dragostea față de Domnul și de toți copiii lui Dumnezeu. Deși nevoia pentru astfel de binecuvântări este atât de mare, în multe feluri, lumea le-a uitat și a renunțat la ele. În fiecare săptămână, în timp ce luăm din Sfânta Împărtășanie, facem legământ să ne amintim totdeauna de El, Domnul Iisus Hristos, și de sacrificiul Său ispășitor. Respectând acest legământ sacru, ni se promite că vom avea Spiritul Său, totdeauna Spiritul Său cu noi. Cum facem acest lucru? În primul rând, ne străduim să fim demni de a avea Spiritul. Duhul Sfânt îi însoțește pe cei care sunt riguroși în a-și aminti de Domnul, Domnul Dumnezeul lor în fiecare zi. După cum ne-a sfătuit Domnul, trebuie să lăsăm la o parte lucrurile acestei lumi și să căutăm lucrurile unei lumi mai bune, căci Spiritul Domnului nu trăiește în temple nesfințite. Trebuie să ne străduim mereu să ne supunem legilor lui Dumnezeu, să studiem Scripturile, să ne rugăm și să participăm la rânduielile din templu și să trăim în acord cu cel de-al 13-lea articol de credință care ne învață să fim cinstiți, fideli, puri, binevoitori, virtuoși și să facem bine tuturor oamenilor. În al doilea rând, trebuie să fim dornici să primim Spiritul. Domnul a promis, eu îți voi da ție în inima ta și în mintea ta prin Duhul Sfânt care va veni asupra ta și care va trăi în inima ta. Am început să înțeleg acest lucru în timp ce slujeam ca tânăr misionar în Scotch Plains, New Jersey. Într-o dimineață călduroasă de iulie, colegul meu și cu mine am simțit îndemnul de a vizita o familie recomandată de misionarii din piața templului. Am bătut la ușa familiei lui Elwood Schaefer. Doamna Schaefer ne-a refuzat cu amabilitate. În timp ce se pregătea să închidă ușa, am simțit că trebuie să fac ceva ce nu făcusem niciodată și nici nu am mai făcut de atunci înainte. Am pus piciorul în prag și am întrebat, este cineva în casă care ar putea fi interesat de mesajul nostru? Fiica ei de 16 ani, Marty, era interesată și se rugase cu putere pentru îndrumare cu doar o zi înainte. Marty s-a întâlnit cu noi și cu timpul mama ei a început să participe la discuții de asemenea. Ambele s-au alăturat bisericii. Datorită botezului lui Marty, 136 de oameni, printre care mulți din familia ei, au fost botezați și au făcut legăminte ale Evangheliei. Sunt atât de recunoscător că am ascultat Spiritul și mi-am pus piciorul în prag în acea zi călduroasă de iulie. Marty și alți câțiva membri din familia ei sunt astăzi aici. În al treilea rând, trebuie să recunoaștem prezența Spiritului. Din experiența mea, de cele mai multe ori, Spiritul comunică prin sentimente. Îl simțiți în cuvinte care vă sunt cunoscute, care au sens pentru dumneavoastră și care vă îndeamnă. Gândiți-vă la reacția nefiților în timp ce l-ascultau pe Domnul rugându-se pentru ei. Iar mulțimea a auzit și a depus mărturie, iar inimile lor erau deschise și ei au înțeles în inimile lor cuvintele pe care El le-a spus atunci când s-a rugat. Au simțit în inimile lor cuvintele rugăciunii sale. Glasul Spiritului Sfânt este blând și încet. În Vechiul Testament, Ilie se ceartă cu preoții lui Baal. Preoții se așteptau ca glasul lui Baal să coboare ca un tunet și să le distrugă jertfa prin foc. Dar nu s-a auzit niciun glas și nu a fost niciun foc. Într-o altă împrejurare, Ilie s-a rugat și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ și după cutremurul de pământ a venit un foc, dar Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Cunoașteți acel glas? Președintele Monson ne-a învățat, pe măsură ce pășim pe cărarea vieții, haideți să învățăm limbajul Spiritului. Am încheiat citatul. Spiritul vorbește cuvinte pe care le simțim. Aceste sentimente sunt blânde. Un imbold de a acționa, de a face ceva, de a spune ceva, de a răspunde într-un anumit fel. Dacă suntem superficiali sau ne complăcem, dacă suntem amăgiți și desensibilizați de aspirații lumești, abilitatea noastră de a simți scade. Nefil a spus lui Laman și Lemuel despre Duhul Sfânt, ați auzit glasul lui din când în când, iar el a vorbit către voi cu un glas blând și încet, dar erați lipsiți de sentimente, așa încât nu ați putut să simțiți cuvintele lui. În luna iunie anului trecut, mă aflam în America de Sud cu o însărcinare. Aveam de vizitat Columbia, Peru și Ecuador în numai 10 zile. În acel cutremur puternic au murit sute de oameni. Au fost răniți alte 10 de mii. Au fost afectate și distruse clase, case și comunități din orașele ecuadoriene Porto Viejo și Amanta. Am primit îndemnul ca în programul nostru să includă o vizită la membrii care trăiau în acele orașe. Deoarece drumurile erau afectate, nu eram sigur dacă vom ajunge acolo. De fapt, mi se spusese că nu puteam ajunge acolo. Dar îndemnul nu mă părăsea. Prin urmare, am fost binecuvântați și am putut vizita ambele orașe. Deoarece nu fuseseră anunțați din timp, m-am așteptat ca la adunării organizate în grabă să participe doar câțiva conducători locali ai preoției. Totuși, când am ajuns la fiecare centru de țăruș, am găsit capelele arhipline. Unii erau membrii cei mai puternici din regiune, pionieri care rămăseseră credincioși bisericii, îndemnându-i pe alții să se alăture în preaslăvire și să simtă Spiritul în viețile lor. În primele rânduri stăteau membrii care își pierduseră în cutremur pe cei dragi și pe vecini. Am simțit îndemnul să ofer o binecuvântare apostolică tuturor celor prezenți. Una dintre primele mele astfel de binecuvântări. Deși mă aflam la pupitru, era ca și cum mâinile mele erau pe fiecare dintre capetele lor, iar cuvintele Domnului au început să se reverse. Lucrurile nu s-au oprit acolo. Am simțit îndemnul să le vorbesc așa cum făcuse Iisus Hristos când a vizitat oamenii de pe continentul american. El i-a luat pe pruncii lor și i-a binecuvântat și s-a rugat Tatălui pentru ei. Ne aflam în Ecuador, în slujba Tatălui, iar aceia erau copiii lui. În al patrulea rând, trebuie să acționăm în acord cu primul îndemn. Aduceți-vă aminte de cuvintele lui Nefi. Și am fost condus de spirit, neștiind dinainte lucrurile pe care trebuia să le fac. Totuși, am mers înainte, a spus el. Și la fel trebuie să facem și noi. Trebuie să fim încrezători în primele îndemnuri pe care le primim. Uneori ne gândim mult, ne întrebăm dacă simțim un îndemn spiritual sau dacă este vorba doar de gândurile noastre. Când începem să analizăm la nesfârșit și cu toții am făcut asta, respingem spiritul, punem la îndoială sfatul divin. Profetul Joseph Smith a spus, dacă vei asculta de primele îndemnuri, vei avea dreptate de 9 din 10 ori. Un cuvânt de atenționare. Nu vă așteptați la laude, deoarece ați ascultat de Duhul Sfânt. Rețineți că îndepliniți lucrarea glasului blând și încet. În timp ce slujeam ca președinte de misiune în orașul New York, mă aflam cu unii dintre misionarii noștri într-un restaurant din Bronx. O familie tânără a intrat și s-a așezat lângă noi. Părea pregătită să accepte Evanghelia. I-am urmărit pe misionari în timp ce continuau să vorbească cu mine, apoi am observat cum familia a terminat de mâncat și a ieșit din restaurant. Apoi am spus, dragi vârstnici, vreau să vă învăț o lecție. Ați văzut o familie minunată intrând în acest restaurant. Ce ar fi trebuit să facem noi? Unul dintre vârstnici a răspuns repede. M-am gândit să mă ridic și să mă duc să vorbesc cu ei. Am simțit imboldul, dar nu am acționat. Dragi vârstnici, am spus, trebuie să acționăm mereu la primul îndemn. Imboldul pe care l-ai simțit tu era Duhul Sfânt. Primele îndemnuri sunt inspirație pură din cer. Când ele ne confirmă sau ne mărturisesc un lucru, trebuie să ne dăm seama de ceea ce sunt cu adevărat și să nu le trecem cu vederea. Spiritul este cel care atât de des ne inspiră să oferim ajutor cuiva aflat în nevoie, în special familiei și prietenilor. Astfel, glasul slab, liniștit, care șoptește și pătrunde toate lucrurile, ne îndreaptă către ocazii de a predica Evanghelia, de a depune mărturie despre restaurare și despre Joseph Smith și despre Iisus Hristos, de a oferi sprijin, a ne îngriji și a salva unul dintre copiii prețioși al lui Dumnezeu. Răspundeți la primul apel. În majoritatea comunităților, cei care răspund la primul apel, atunci când are loc o tragedie, un dezastru sau o calamitate, sunt pompierii, polițiștii și medicii. Vehiculele în care sosesc au luminile pornite și suntem nespus de recunoscători pentru ei. Chemarea Domnului este mai puțin evidentă, dar presupune un răspuns la fel de imediat. Domnul cunoaște nevoile tuturor copiilor săi și știe cine este pregătit să ofere ajutor. Dacă îi spunem Domnului în rugăciunea noastră de dimineață că suntem pregătiți, El ne va chema să răspundem. Dacă răspundem, El ne va chema în repetate rânduri și vom descoperi că facem ceea ce președintele Monson numește lucrarea Domnului. Vom fi cei care răspund la primul apel spiritual și aduc ajutor de sus. Dacă suntem atenți la îndemnurile pe care le primim, vom avea parte mai din plin de spiritul revelației și vom primi mai multe sfaturi și îndrumări spirituale. Domnul a spus, puneți încrederea ta în acel spirit care conduce spre a face bine. Fie ca noi să acceptăm invitația Domnului, îndrăzniți, pentru că eu vă voi conduce. El ne conduce prin Duhul Sfânt. Fie ca noi să trăim aproape de Spirit, să răspundem rapid la primele îndemnuri, știind că le vin de la Dumnezeu. Depun mărturie despre puterea Duhului Sfânt de a ne conduce, a ne proteja și a fi cu noi pentru totdeauna. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Corul și congregația vor interpreta împreună acum, veniți voi copiii ai Domnului. După intonarea imnului, îl vom asculta pe vârstnicul L. Whitney Clayton, din președinția celor 70. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Dallin H. Oaks, din corumul celor 12 apostoli. După cuvântarea dânsului, corul va interpreta Scumpi copii, Domnul veghează.
This is the 187th annual general conference.
Aceasta este cea 187-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Thank you.
Salvatorul a făptuit primul său miracol consemnat la nunta din Cana, din Galileea. Acolo erau Iisus, mama, Maria, mama lui și ucenicii săi. Se pare că Maria se simțea cumva responsabilă de reușita nunții. În timpul sărbătorii a apărut o problemă. Organizatorii nunții au rămas fără vin. Maria era îngrijorată și s-a dus la Iisus. Ei au vorbit succint. Apoi Maria s-a întors către slujitori și le-a spus să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră. Aceste vase nu erau folosite pentru a depozita apa de băut, ci erau pentru spălările ceremoniale impuse de legea lui Moise. Iisus le-a zis slujitorilor, umpleți vasele acestea cu apă și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și i-au adus. Apoi nunul a gustat apa făcută vin și a fost surprins că cel mai bun vin fusese servit atât de târziu în timpul nunții. De obicei, noi ne amintim de acest eveniment deoarece transformarea apei în vin a fost o demonstrare a puterii lui Dumnezeu. A fost un miracol. Acela este un mesaj important, dar există un alt mesaj important în relatarea lui Ioan. Maria a fost un vas prețios și ales, chemată de Dumnezeu să-L nască, să-L hrănească și să-L crească pe însuși Fiul lui Dumnezeu. Ea știa mai mult despre El decât oricine altcineva de pe pământ. Ea știa adevărul despre nașterea sa miraculoasă. Ea știa că El era fără de păcat și că El nu vorbea ca alți oameni, nici nu putea să fie învățat, căci El nu avea nevoie ca vreun om să-L învețe. Maria știa despre capacitatea sa extraordinară de a rezolva probleme, inclusiv una atât de personală precum asigurarea vinului pentru o nuntă. Ea avea o încredere de neclintit în El și în puterea sa divină. Instrucțiunea ei simplă și directă către slujitori nu avea vreo prevedere, condiție sau limită. Să faceți orice vă va zice. Maria fusese o tânără fată atunci când îngerul Gabriel i se arătase. La început era tulburată, pentru că îi se spusese că i s-a făcut mare har și fusese numită binecuvântată între femei și se întreba ce putea să însemne urarea aceasta. Gabriel a asigurat că nu avea de ce să se teamă. Vestea pe care el o aducea era bună. Ea avea să-l poarte în pântecele sale pe Fiul celui preanalt. Și avea să nască un fiu care avea să împărățească peste casa lui Iacov în veci. Maria s-a întrebat cu glas tare, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat. Îngerul a explicat succint spunându-i, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a răspuns cu umilință că avea să facă ceea ce a cerut Dumnezeu, fără să ceară detalii și fără să se îndoiască în pofida faptului că avea numeroase întrebări cu privire la implicațiile asupra vieții ei. Ea și-a luat angajamentul fără să înțeleagă exact de ce el îi ceruse acel lucru sau cum aveau să decurgă lucrurile. A acceptat cuvântul lui Dumnezeu necondiționat și înainte de a vedea rezultatele, cunoscând puține lucruri despre ce avea să se întâmple, având încredere în Dumnezeu, Maria a spus, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Când hotărâm să facem tot ce ne zice Dumnezeu, ne luăm cu seriozitate angajamentul de a face zilnic voia lui Dumnezeu. Astfel de fapte simple de credință, precum studiul zilnic din Scripturi, postul ținut cu regularitate și rugăciunea cu intenție adevărată, ne conduc către o mai mare capacitate spirituală de a îndeplini cerințele vieții muritoare în timp, obiceiurile simple care arată credința duc la rezultate miraculoase. Ele ne transformă credința dintr-o sămânță într-o putere dinamică de a face bine, apoi, când avem încercări, temelia noastră bazată pe Hristos oferă statornicie sufletului nostru. Dumnezeu ne întărește slăbiciunile, ne intensifică bucuriile și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru. Cu câțiva ani în urmă am vorbit cu un episcop tânăr care petrecea multe ore în fiecare săptămână sfătuindu-se cu membrii din episcopia sa. El a spus ceva remarcabil. Problemele cu care se confruntau membrii episcopiei sale erau cele cu care se confruntă membrii bisericii de pretutindeni. Probleme despre cum să întemeieze o căsnicie fericită, cum să mențină un echilibru între muncă și familie și cele legate de familie, legate de cuvântul de înțelepciune, de locul de muncă sau pornografie, sau găsirea de liniștii cu privire la o regulă a bisericii pe care nu o înțeleseseră foarte bine, sau o întrebare despre istoria bisericii. Sfatul său simplu către membrii episcopiei au fost lucruri simple, cum ar fi studiul Scripturii, studiul Cărților Mormon, plata zeciuielii și slujirea cu devotament în biserică. De multe ori însă răspunsul lor către episcop era plin de scepticism. Nu sunt de acord cu dumneavoastră, stimate episcop. Noi toți știm că aceste lucruri, că este bine să facem aceste lucruri la biserică, vorbim despre aceste lucruri tot timpul, dar nu sunt sigur că mă înțelegeți. Care este legătura dintre oricare dintre acele lucruri și problemele cu care mă confrunt eu? Este o întrebare bună. De-a lungul timpului am observat că aceia care sunt hotărâți să facă lucruri mici și simple, să se supună în moduri aparent mici, sunt binecuvântați să aibă credința și tăria care depășesc fapte de supunere în sine și care, de fapt, par a nu fi legate de acestea. Poate fi greu să găsim o legătură între faptele de supunere de bază zilnice și soluțiile la problemele mari și complicate de care avem parte. Dar există o legătură între ele. Din experiența mea, cea mai bună modalitate de a ne întări împotriva problemelor vieții, oricare ar fi ele, este aceea de a dezvolta corect micile obiceiuri zilnice care dovedesc credință. Faptele simple de credință, chiar și când par neînsemnate sau separate complet de problemele concrete care ne apasă, ne binecuvântează în tot ceea ce facem. Gândiți-vă la Naaman, care era căpetenia oștirii împăratului Siriei, un om tare și viteaz și care avea lepră. O slujnică a vorbit despre un profet din Israel care îl putea vindeca pe Naaman, așa că el a călătorit cu un alai de slujitori și soldați și cu daruri către Israel, ajungând într-un final la casa lui Elisei. Slujitorul lui Elisei, nu Elisei în persoană, i-a spus lui Naaman că porunca Domnului era pur și simplu să se ducă și să se scalde de 7 ori în râul Iordan. Poate că acest tratament simplu a părut atât de ilogic, simplist și sau sub demnitatea puternicului războinic, încât i s-a părut că simpla sugestie era ofensatoare. În cel mai bun caz, instrucțiunile lui Elisei nu aveau niciun sens pentru Naaman, așa că s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui Naaman s-au apropiat ușor de el și au aflat că acesta ar fi făcut un lucru greu dacă Elisei i-ar fi cerut așa ceva. I-au întrebat că dacă din moment ce i se ceruse o sarcină mică, n-ar trebui să o facă, deși nu înțelegea de ce. Naaman s-a gândit din nou la reacția sa și poate cu scepticism, dar supus, s-a pogorât și s-a scufundat de 7 ori în Iordan și a fost vindecat în mod miraculos. Uneori primim repede răsplata pentru supunere, alteori aceasta vine doar după ce suntem puși la încercare. În Perla de Mare Preț citim despre sârguința neobosită a lui Adam în a ține porunca de a oferi sacrificii. Când îngerul a întrebat de ce oferă sacrificii, l-a spus: eu nu știu, doar pentru că Domnul mi-a poruncit. Îngerul i-a explicat că sacrificiile sale erau o reprezentare a sacrificiului singurului născut al Tatălui. Dar evident, acea explicație a venit doar după ce Adam a demonstrat timp de mai multe zile că își respecta angajamentul de a se supune Domnului fără să știe de ce trebuia să ofere acele sacrificii. Dumnezeu ne va binecuvânta mereu pentru supunerea noastră statornică față de Evanghelia sa și loialitatea sa față de biserica sa. dar rare ori ne va arăta planul său înainte ca noi să dăm dovadă de aceste lucruri. El nu ne arată întreaga imagine de la început, de aceea este nevoie de credință, speranță și încredere în Domnul. Dumnezeu ne cere să avem răbdare, să ne încredem în El și să-L urmăm. El ne imploră să nu ne certăm pentru că nu vedem. El ne avertizează că nu trebuie să ne așteptăm la răspunsuri simple sau la rezolvări rapide din cer. Lucrurile se rezolvă atunci când suntem fermi în încercarea credinței noastre, oricât de greu ar fi de îndurat sau oricât de încet ar veni răspunsul. Nu vorbesc despre supunere oarbă, ci despre încredere profundă în dragostea și timpul perfecte ale Domnului. Încercarea credinței noastre va presupune întotdeauna să rămânem fidel punerii în practică zilnice a lucrurilor simple ale credinței. Atunci și doar atunci El ne promite că vom primi răspunsul divin pe care l-am așteptat. Doar după ce ne-am dovedit bunăvoința de a face acele lucruri pe care El le cere fără pretenția de a ști când, de ce și cum, putem să culegem răsplata credinței noastre pentru răbdarea și sârguința noastră și pentru îndelungile noastre suferințe. Supunerea adevărată presupune acceptarea poruncilor lui Dumnezeu necondiționată și înainte de a vedea rezultatele. Conștient sau nu, noi toți alegem zi de zi cui vrem să slujim. Ne demonstrăm hotărârea de a-i sluji Domnului făcând zilnic cu credință fapte prin care să ne arătăm devotamentul. Domnul promite că ne va netezi cărările, dar pentru ca El să facă aceasta, noi trebuie să pășim având încredere că El știe calea, deoarece El este calea. Trebuie să ne umplem propriile vase la maxim. Când avem încredere în El și îl urmăm, viața noastră se schimbă tot la fel de repede cum apa s-a transformat în vin, devenim mai buni decât am putea vreodată să devenim în orice alt mod. Încredere, încredeți-vă în Domnul și faceți orice vă va zice. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
În primul nostru articol de credință citim: noi credem în Dumnezeu Tatăl Veșnic și în Fiul Său Iisus Hristos și în Duhul Sfânt. Ne alăturăm aproape tuturor creștinilor în acest crez într-un Tată și un Fiu și într-un Duh Sfânt, dar ceea ce noi credem despre ei este diferit de crezurile altora. Noi nu credem în ceea ce lumea creștină numește doctrina Sfintei Treimi. În prima sa viziune, Joseph Smith a văzut două personaje distincte, două ființe, clarificând că acele crezuri despre Dumnezeu și dumnezeire care predominau atunci erau neadevărate. Contrar crezului că Dumnezeu este un mister de neînțeles și de necunoscut, noi credem că adevărul despre natura lui Dumnezeu și relația noastră cu El se poate afla și reprezintă cheia tuturor celorlalte lucruri din doctrina noastră. Biblia consemnează marea rugăciune mijlocitoare a lui Iisus, în care El a declarat că viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis tu. Efortul de a-L cunoaște pe Dumnezeu și lucrarea sa a început înainte de viața muritoare și nu se va încheia aici. Profetul Joseph Smith ne-a învățat: dar va dura mult timp după ce vei trece de cealaltă parte a vălului, înainte de a fi învățat toate principiile exaltării. Noi continuăm să adăugăm la cunoașterea pe care am dobândit-o în lumea împremuritoare a spiritelor. Astfel, încercând să-i învețe pe israeliți despre natura lui Dumnezeu și relația sa cu copiii săi, profetul Isaia a declarat, așa cum este înregistrat în Biblie: cu cine voiți să asemănați pe Dumnezeu și cu ce asemănare îl veți asemăna? Nu știți? N-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? Noi știm că cei trei membri ai Dumnezeirii sunt ființe separate și distincte. Noi știm acest lucru din instrucțiunile oferite de profetul Joseph Smith. Tatăl are un trup din carne și oase, tot atât de tangibil ca și cel al omului, Fiul, de asemenea, dar Duhul Sfânt nu are un trup din carne și oase, ci este un personaj de spirit. Dacă nu era așa, Duhul Sfânt nu putea trăi în noi. În ceea ce privește poziția supremă a lui Dumnezeu Tatăl în cadrul Dumnezeirii, precum și rolurile distincte pe care ei le îndeplinesc, profetul Joseph a explicat: orice persoană care a văzut cerurile deschise știe că există trei personaje în ceruri care dețin cheile puterii și unul prezidează asupra tuturor. Aceste personaje se numesc primul Dumnezeu Creatorul, al doilea Dumnezeu Mântuitorul și al treilea Dumnezeu Martorul sau Mărturisitorul. Intră în sfera de autoritate a Tatălui să prezideze în calitate de comandant sau președinte, Iisus ca mijlocitor și Duhul Sfânt ca mărturisitor sau martor. Noi înțelegem relația noastră cu membrii Dumnezeirii din ceea ce ne-a fost revelat despre planul salvării. Răspunsul la întrebări precum de unde venim, de ce suntem aici și încotro ne îndreptăm, se găsesc în ceea ce Scripturile numesc planul salvării, marele plan al fericirii sau planul mântuirii. Evanghelia lui Iisus Hristos reprezintă punctul central al acestui plan. În calitate de copii de spirit ai lui Dumnezeu, într-o existență anterioară vieții muritoare, noi ne-am dorit împlinirea destinului, obținerii vieții eterne, dar am progresat doar atât cât s-a putut, fără experiența unei vieți muritoare, într-un trup fizic. Pentru a ne oferi această ocazie, Tatăl nostru Ceresc a prezidat crearea acestei lumi, unde, nemai având memoria lucrurilor întâmplate înainte de nașterea noastră în lumea muritoare, puteam să ne dovedim disponibilitatea de a ține poruncile sale și de a trăi și a crește înfruntând celelalte încercări ale vieții muritoare. Dar, de-a lungul acestei experiențe muritoare și ca rezultat al căderii primilor noștri părinți, noi avem să murim din punct de vedere spiritual, fiind alungați din prezența lui Dumnezeu și să fim întinați de păcat și să fim supuși morții fizice. Planul Tatălui a anticipat și a oferit moduri de a depăși aceste obstacole. Cunoscând scopul marelui plan al lui Dumnezeu, acum putem să ne gândim la rolurile distincte pe care le au cei trei membri ai Dumnezeirii în cadrul acestui plan. Vom începe cu o învățătură din Biblie. În încheierea celei de-a doua epistole către Corinteni, Apostolul Pavel face această referire, ce pare nepremeditată, la Dumnezeirea formată din Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Această scriptură din Biblie ne prezintă Dumnezeirea și se referă la dragostea lui Dumnezeu care motivează și care modelează totul, misiunea salvatoare și plină de milă a lui Iisus Hristos și însoțirea Duhului Sfânt. Totul începe cu Dumnezeu Tatăl. Deși nu știm foarte multe despre El, ceea ce știm are un rol decisiv în a înțelege poziția sa supremă, relația noastră cu El și rolul său de supraveghere în planul salvării, în creare și în toate lucrurile care au urmat. Vârstnicul Bruce R. McConkie a scris chiar înainte de moartea sa: în cel mai înalt și cel mai bun sens al cuvântului, există doar un singur Dumnezeu adevărat și viu. El este Tatăl, Elohim Atotputernicul, Ființa Supremă, Creatorul și Conducătorul Universului. El este Dumnezeu, Tatăl lui Iisus Hristos și de asemenea al nostru. Președintele David O. McKay ne-a învățat că primul adevărat fundamental susținut de Iisus Hristos a fost acesta, anume că în spate, deasupra și peste tot, se află Dumnezeu Tatăl, Domnul cerurilor și al pământului. Ceea ce știm despre natura lui Dumnezeu Tatăl reprezintă ceea ce putem învăța din slujirea și învățăturile singurului Său Fiu născut, Iisus Hristos. Vârstnicul Jeffrey R. Holland ne-a învățat că unul dintre cele mai importante scopuri ale slujirii lui Iisus a fost să le dezvăluie muritorilor cum este Dumnezeu, Tatăl nostru etern, pentru a cunoaște personal adevărata natura Tatălui Său, a Tatălui nostru din cer. Biblia conține o mărturie apostolică despre faptul că Iisus a fost întipărirea ființei Tatălui Său, ce oferă mai multe detalii cu privire la învățătura lui Iisus, care spune că cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Dumnezeu Tatăl este Tatăl spiritelor noastre. Noi suntem copiii Săi. El ne iubește și tot ceea ce face este pentru beneficiul nostru etern. El este autorul planului salvării și, prin puterea Sa, acesta își îndeplinește scopurile pentru gloria eternă a copiilor Săi. Pentru muritori, cel mai vizibil membru al Dumnezeirii este Iisus Hristos. O declarație doctrinară a primei președinții din anul 1909 afirmă că El este primul născut dintre fiii lui Dumnezeu, primul născut în spirit și singurul născut în carne. Fiul, cel mai măresc dintre toți, a fost ales de Tatăl pentru a îndeplini planul Tatălui, pentru a exercita puterea Tatălui de a crea lumi fără număr și pentru a salva copiii lui Dumnezeu de la moarte prin învierea Sa și de la păcat prin ispășirea Sa. Acest sacrificiu divin este numit în mod drept cel mai important fapt din toată istoria omenirii. În acele ocazii unice și sacre, în care Dumnezeu Tatăl l-a prezentat personal pe Fiul, El a spus: acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. De aceea Iisus Hristos este Cel care, în calitate de Iehova, Domnul Dumnezeu al Israelului, vorbește către și prin profeți. Acesta este motivul pentru care, atunci când Iisus a arătat nefiților după învierea Sa, El s-a prezentat ca fiind Dumnezeul întregului pământ. Acesta este motivul pentru care Iisus se adresează profeților din Cartea lui Mormon și sfinților din zile din urmă în calitate de Tatăl și Fiul. Un titlu pe care prima președinție l-a explicat într-o discuție inspirată cu privire la doctrină acum 100 de ani. Al treilea membru al Dumnezeirii este Duhul Sfânt, numit de asemenea și Spiritul Sfânt, Spiritul Domnului și Mângâitorul. Ca membru al Dumnezeirii, El este agentul revelației personale. Fiind un personaj de spirit, El poate sălășlui în noi și poate îndeplini rolul esențial de intermediar între Tatăl și Fiul și copiii lui Dumnezeu pe pământ. Multe scripturi ne învață că misiunea Sa este să depună mărturie despre Tatăl și Fiul. Salvatorul a promis că Mângâietorul ne va învăța toate lucrurile, ne va aduce aminte de toate lucrurile și ne va îndruma către tot adevărul. Astfel, Duhul Sfânt ne ajută să facem diferența dintre adevăr și neadevăr. Ne îndrumă când avem decizii importante de luat și ne ajută să trecem peste încercările vieții muritoare. El este de asemenea modul prin care noi suntem sfințiți, adică curățați și purificați de păcat. Așadar, în ce mod faptul de a înțelege această doctrină revelată de cer privind dumnezeirea și planul salvării ne ajută cu încercările noastre de astăzi? Deoarece cunoaștem adevărul despre dumnezeire și relația noastră cu ei, scopul vieții și natura destinului nostru etern, noi avem cea mai bună hartă și asigurare pentru călătoria prin viața muritoare. Știm pe cine preaslăvim și de ce preaslăvim. Știm cine suntem și ce putem deveni. Știm cine face toate lucrurile posibile și știm ce trebuie să facem pentru a ne bucura de cele mai mari binecuvântări pe care le primim prin planul salvării întocmit de Dumnezeu. Cum de știm toate aceste lucruri? Știm aceste lucruri prin revelațiile date de Dumnezeu profeților săi și fiecăruia dintre noi în mod individual. Faptul de a obține ceea ce Apostolul Pavel a descris ca fiind înălțimea staturii plinătății lui Hristos necesită mult mai mult decât a dobândi cunoaștere. Nu este nici măcar suficient ca noi să fim convinși de Evanghelie. Trebuie să acționăm și să gândim astfel încât să fim convertiți de aceasta. Spre deosebire de instituțiile lumii care ne învață să știm ceva, planul salvării și Evanghelia lui Iisus Hristos ne oferă provocarea de a deveni ceva. Președintele Thomas S. Monson ne-a învățat la ultima conferință generală. Salvatorul nostru, Iisus Hristos, este esențial în cadrul planului salvării. Fără sacrificiul său ispășitor, toți ar fi pierduți. Totuși, nu este suficient să credem în El și în misiunea sa. Trebuie să ne străduim să urmăm planul și să învățăm, să căutăm și să ne rugăm, să ne pocăim și să ne îmbunătățim. Trebuie să cunoaștem legile lui Dumnezeu și să trăim în conformitate cu ele. Trebuie să primim rânduielile sale necesare salvării. Doar făcând astfel vom obține fericirea adevărată și eternă. Din adâncul sufletului meu și cu profundă umilință, depun mărturie despre darul minunat care este planul Tatălui nostru pentru noi. El este calea perfectă spre pace și fericire atât aici, cât și în lumea care va veni. Adaug și eu mărturia mea la mărturia profetului și președintelui nostru. Depun mărturia că avem un Tată Ceresc care ne iubește și Duhul Sfânt care ne îndrumă. Depun mărturia despre Iisus Hristos, Salvatorul nostru, care face totul posibil. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Suntem recunoscători corului Tabernacului Mormon pentru muzica frumoasă pe care a interpretat-o în această dimineață. Ultimul vorbitor la această sesiune va fi președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de vârstnicul Richard J. După cuvântarea președintelui Uchtdorf, corul va încheia această adunare interpretând pe vârful muntelui. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de vârstnicul Richard J. Maines din președinția celor 70. Președinte Uchtdorf.
Dragii mei frați și dragile mele surori, dragi prieteni, ce privilegiu și ce bucurie este să ne întâlnim ca membri ai unei biserici mondiale uniți în credința și dragostea noastră pentru Dumnezeu. Sunt recunoscător în special pentru prezența preiubitului nostru profet Thomas S. Monson. Stimate președinte, vom primi mereu în inima noastră cuvintele dumneavoastră de îndrumare, de consiliere și de înțelepciune. Vă iubim, vă susținem, președinte Monson, și ne rugăm mereu pentru dumneavoastră. Cu ani în urmă, când slujeam în calitate de președinte de țărușii în Frankfurt, Germania, o soră dragă, dar nefericită, m-a abordat la sfârșitul uneia dintre întâlnirile noastre la nivel de țăruși. Nu este îngrozitor, a spus ea. Au fost probabil 4 sau 5 oameni care au dormit profund în timpul cuvântării dumneavoastră. M-am gândit o clipă și am răspuns. Sunt destul de sigur că somnul de la biserică este cel mai sănătos tip de somn. Soția mea minunată, Harriet, a auzit fără să vrea această discuție amicală și ulterior a menționat că acela fusese unul dintre cele mai amabile răspunsuri pe care le-am oferit vreodată. În urma cu câteva sute de ani, în America de Nord, s-a răspândit în regiunile rurale o mișcare numită Marea Trezire. Unul dintre principalele obiective a fost să-i trezească pe oamenii care păreau că sunt adormiți în ceea ce privește aspectele spirituale. Tânărul Joseph Smith a fost influențat de lucrurile pe care le-a auzit de la predicatorii implicați în această mișcare de trezire spirituală. Este unul dintre motivele pentru care el a hotărât să caute cu sinceritate să afle voia Domnului prin rugăciune personală. Acești predicatori aveau un stil dramatic și emoționant de a propovădui, iar predicile lor erau cunoscute pentru faptul că accentuau foarte mult groaza teribilă din iad de care ar avea parte cei păcătoși. Discursurile lor nu i-au adormit pe oameni, dar este posibil să fi cauzat câteva coșmaruri. Scopul lor și tiparul pe care îl foloseau părea să fie de a speria oamenii pentru ca aceștia să meargă la biserică. De-a lungul istoriei, frica a fost folosită deseori pentru a-i determina pe oameni să acționeze. Părinții au folosit-o cu fiii și fiicele lor, angajatorii cu angajații, iar politicienii cu alegătorii. Experții în marketing înțeleg puterea fricii și o folosesc deseori. De aceea, unele reclame parcă transmit mesajul implicit conform căruia, dacă nu cumpărăm cerealele lor pentru micul dejun sau dacă ratăm cel mai nou joc video sau telefon mobil, riscăm să ducem vieți mizerabile, murind singuri și nefericiți. Zâmbim când auzim aceasta și ne gândim că nu vom permite niciodată să fim manipulați de aceste lucruri. Dar uneori permitem acest lucru. Mai rău, câteodată folosim metode asemănătoare pentru a-i convinge pe alții să facă ce dorim noi. Mesajul meu de astăzi are 2 scopuri. Primul este de a ne îndemna să ne gândim și să luăm în considerare măsura în care noi folosim frica pentru a-i motiva pe alții, inclusiv pe noi înșine. Al doilea este de a sugera o cale mai bună. haideți mai întâi să analizăm problema cu frica. Până la urmă, care dintre noi nu a fost constrâns de frică să mănânce mai bine, să-și pună centura de siguranță, să facă mai multă mișcare, să economisească bani sau chiar să se pocăiască de păcate? Este adevărat că frica poate avea o influență puternică asupra faptelor și comportamentului nostru. Dar acea influență tinde să fie temporară și superficială. Frica are rare ori puterea de a produce o schimbare în inima noastră și nu ne va transforma niciodată în oameni care iubesc ceea ce este drept și care vor să se supună Tatălui Ceresc. Oamenii cărora le este frică pot spune și pot face lucrurile corecte, dar ei nu simt lucrurile corecte. Ei se simt de multe ori neajutorați și plini de resentimente, chiar mânioși. În timp, aceste sentimente duc la lipsă de încredere, sfidare și răzvrătire. Din nefericire, această abordare greșită cu privire la viață și conducere nu este întâlnită doar în lumea seculară. Mă întristează să aud de membrii bisericii care exercită o autoritate nedreaptă în căminele lor, în chemările din cadrul bisericii, la muncă sau în cadrul interacțiunilor zilnice cu alții. Adesea, oamenii condamnă intimidarea, dar nu pot recunoaște că o practică. Ei cer să le fie respectate regulile arbitrare, dar când alții nu urmează aceste reguli aleatorii, ei înmustră verbal, emoțional și uneori chiar fizic. Domnul a spus, când exercităm nedrept controlul sau stăpânirea sau constrângerea asupra sufletelor copiilor oamenilor, în mod nedrept, cerurile se retrag și spiritul Domnului este întristat. Pot exista momente în care suntem ispitiți să ne justificăm faptele, crezând că scopul scuză mijloacele. Putem chiar să credem că faptul de a controla alți oameni, de a-i manipula și de a-i fi duri cu ei, va fi pentru binele lor. Greșit. Pentru că Domnul a spus clar, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Cu cât ajung să-L cunosc mai bine pe Tatăl meu Ceresc, cu atât observ mai mult cum îi inspiră și îi conduce pe copiii săi. El nu este mânios, răzbunător sau punitiv. Scopul său, lucrarea și slava sa este de a ne îndruma, a ne exalta și a ne conduce către plenitudinea sa. Dumnezeu s-a descris pe sine în fața lui Moise drept, plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Dragostea Tatălui nostru din cer pentru noi, copiii săi, depășește cu mult capacitatea noastră de a înțelege. Înseamnă aceasta că Dumnezeu tolerează sau trece cu vederea comportamentele care sunt contrare poruncilor sale? Nu. Cu siguranță că nu. Dar El dorește ca noi să ne schimbăm mai mult decât comportamentul. El dorește să ne schimbăm firea. El dorește să ni se producă o schimbare în inimă. El dorește să ne întindem mâna spre bara de fier și să ne ținem strâns de ea, să ne înfruntăm fricile și să înaintăm cu mult curaj pe cărarea strâmtă și îngustă. El dorește aceste lucruri pentru noi, deoarece ne iubește și pentru că aceasta este calea către fericire. Deci, cum îi motivează Dumnezeu pe copiii săi să-L urmeze în zilele noastre, în vremea noastră? El l-a trimis pe Fiul Său. Dumnezeu l-a trimis pe singurul Său Fiul născut, Iisus Hristos, pentru a ne arăta calea cea dreaptă. Dumnezeu motivează prin convingere, răbdare îndelungată, bunătate, blândețe și dragoste sinceră. Dumnezeu este de partea noastră. El ne iubește și atunci când ne împiedicăm, El dorește să ne ridicăm, să încercăm din nou și să devenim mai puternici. El este mentorul nostru. El este speranța noastră măreață și prețioasă. El dorește să ne stimuleze cu ajutorul credinței. El are încredere că noi vom învăța din greșelile noastre și că vom face alegeri corecte. Aceasta este calea mai bună. Una dintre modalitățile prin care Satana dorește să ne determine să-i manipulăm pe alții este aceea de a stărui asupra răului din lume și chiar de a-l exagera. Cu siguranță, lumea noastră a fost și va fi și va continua să fie imperfectă. Prea multe persoane inocente suferă din cauza circumstanțelor, dar și din cauza lipsei de umanitate a oamenilor. Corupția și ticăloșia din zilele noastre sunt unice și alarmante. Dar, în pofida tuturor acestor lucruri, prefer să trăiesc în această perioadă a istoriei lumii decât în oricare alta. Suntem binecuvântați peste măsură să trăim într-o perioadă plină de prosperitate, iluminare și avantaje fără precedent. Mai presus de orice, suntem binecuvântați să avem plenitudinea Evangheliei lui Iisus Hristos, care ne oferă o perspectivă unică asupra pericolelor din lume și ne arată fie cum să evităm aceste pericole, fie cum să le înfruntăm. Când mă gândesc la aceste binecuvântări, vreau să cad în genunchi și să-L slăvesc pe Tatăl nostru Ceresc pentru dragostea sa fără de sfârșit față de toți copiii săi. Nu cred că Dumnezeu dorește ca fiii și fiicele sale să se teamă sau să stăruie asupra relelor din lume, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. El ne-a oferit o mulțime de motive să ne bucurăm. Trebuie doar să le găsim și să le recunoaștem. Domnul ne amintește deseori, nu te teme și nu te teme, turmă mică. Dragi frați și surori, noi suntem turma mică a Domnului. Noi suntem sfinții din zilele din urmă. Implicit în numele nostru este angajamentul de a aștepta întoarcerea Salvatorului și de a pregăti lumea și pe noi înșine pentru a-L primi. Așadar, haide să-L slujim lui Dumnezeu și să iubim pe seminii noștri, având încredere firească și umilință, fără să privim de sus la vreo altă religie sau la vreun grup de persoane. Suntem însărcinați să studiem Cuvântul lui Dumnezeu și să dăm ascultare glasului Spiritului, astfel încât să cunoaștem semnele vremurilor și semnele venirii Fiului Omului. Așadar, nu suntem ignoranți față de încercările lumii și nici necunoscători ai dificultăților vremurilor noastre. Dar aceasta nu înseamnă că trebuie să ne împovărăm sau să îi împovărăm pe alții cu o frică permanentă. În loc să stăruim asupra imensității încercărilor noastre, nu ar fi mai bine să ne concentrăm asupra măreției și bunătății infinite și a puterii absolute ale lui Dumnezeu, având încredere în El și pregătindu-ne cu inimile pline de bucurie pentru întoarcerea lui Iisus Hristos? În calitate de popor de legământ al Său, nu trebuie să fim paralizați de frică pentru că s-ar putea întâmpla lucruri rele. În schimb, putem înainta cu credință, curaj, hotărâre și încredere în Dumnezeu, pe măsură ce abordăm încercările și ocaziile care ne așteaptă. Nu mergem singuri pe calea uceniciei. Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși cu tine. Nu te va părăsi și nu te va lăsa. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. În fața fricii, haideți să găsim curaj, să ne adunăm credința și să avem încredere în promisiunea că orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere. Trăim oare într-o perioadă plină de pericole și tulburare? Desigur! Dumnezeu însuși a spus, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ne putem exercita credința și putem acționa potrivit ei? Putem să trăim potrivit angajamentelor noastre și legămintelor sacre? Putem să ținem poruncile lui Dumnezeu chiar și în circumstanțe dificile? Desigur că putem. Deoarece Dumnezeu a promis, toate lucrurile vor conlucra spre binele vostru dacă umblați drept. Așadar, fie ca noi să lăsăm deoparte fricile noastre și, în schimb, să trăim cu bucurie, umilință, speranță și cu încrederea de neclintit în faptul că Domnul este cu noi. Prea iubiții mei prieteni, dragii mei frați și dragile mele surori în Hristos, dacă vom fi vreodată în situația de a trăi cu frică și anxietate, sau dacă vreodată cuvintele, atitudinea sau faptele noastre le provoacă altora teamă, mă rog cu toată puterea sufletului meu ca noi să ne eliberăm de această frică prin antidotul stabilit de divinitate împotriva fricii, dragostea pură a lui Hristos. Căci dragostea desăvârșită izgonește frica. Dragostea desăvârșită a lui Hristos biruie ispitele de a răni, de a constrânge, de a intimida sau de a supri. Dragostea desăvârșită a lui Hristos ne permite să mergem cu umilință, demnitate și o încredere de neclintit în calitate de ucenici ai preiubitului nostru Salvator. Dragostea desăvârșită a lui Hristos ne oferă siguranța de a ne învinge fricile și de a ne pune toată încrederea în puterea și bunătatea Tatălui nostru Ceresc și a Fiului Său, Iisus Hristos. În căminele noastre, la locurile noastre de muncă, în chemările noastre în biserică și în propriile inimi, fie ca noi să înlocuim teama cu dragostea desăvârșită a lui Hristos. Dragostea lui Hristos va pune credința în locul fricii. Dragostea sa ne va permite să recunoaștem, să ne încredem și să avem credință în bunătatea Tatălui nostru Ceresc, în planul său divin, în Evanghelia sa și în poruncile sale. Faptul de a-L iubi pe Dumnezeu și a iubi pe semenii noștri va face ca supunerea noastră față de poruncile lui Dumnezeu să fie o binecuvântare și nu o povară. Dragostea lui Hristos ne va ajuta să devenim puțin mai buni, mai iertători, mai grijulii și mai devotați lucrării Lui. Pe măsură ce ne umplem inimile cu dragostea lui Hristos, vom descoperi că avem o profundă prospețime spirituală și vom merge treji cu bucurie, încredere și plin de viață în lumina și slava preiubitului nostru Salvator, Iisus Hristos. Depun mărturie împreună cu Apostolul Ioan. În dragostea lui Hristos nu este frică. Dragi frați și surori, dragi prieteni, Dumnezeu vă cunoaște într-un mod perfect. El vă iubește într-un mod perfect. El știe ce vă pregătește viitorul. El dorește să nu vă temeți, să credeți numai și să rămâneți în dragostea sa desăvârșită. Aceasta este rugăciunea și binecuvântarea mea în numele sacru al lui Iisus Hristos, Salvatorul nostru, Stăpânul nostru. Amin. Thank you.
Our beloved Heavenly Father,
iubite Tată Ceresc, ne exprimăm recunoștința sinceră în această dimineață pentru privilegiul și prilejul de a fi aici, în această sesiune, în ziua de sabat, la conferința generală. Suntem recunoscători, Tată, pentru muzica frumoasă oferită de corul Tabernacolului Mormon. Suntem recunoscători pentru mesajele inspirate și pline de tărie oferite în această zi și suntem în special recunoscători pentru că am auzit glasul profetului. Îl iubim pe președintele Monson. Suntem recunoscători pentru sfatul său despre Cartea lui Mormon și pentru anunțul pe care l-a făcut legat de noile temple. Îl iubim, îl sprijinim și îl cinstim și ne rugăm pentru bunăstarea lui. Acum, Tată, te rugăm să putem fi demni și să fim sensibili la șoaptele Duhului Sfânt în viețile noastre, ca noi să facem alegerile drepte care ne vor conduce înapoi la Tine, în Împărăția Celestială. Te iubim și iubim pe Fiul Tău. Ne rugăm pentru slava Ta, pentru numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast of the 187th
Conferințe Generale Bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune a fost interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisie a fost asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.